10:40 minutu puntuan oraintxe 11:00 minutu faltan eta tertulia tarte honetan izango duguna ohi bezala eta bi gonbidatu gaur ere gurekin batetik telefonoaren bestaldean Olatz Dañobeitia, egunon Olatz.
Egunon.
Aspaldiko eta bai. Eta hemen Urriñako estudioan ere aspaldiko hemen tarte honetan Goizer Taberna, egun bai, zurera Goizer.
Egunon deneri.
Hortxe ba, bueno, eta gaur zue biekin eraldaketa sozialaz hitz egingo dugu. Joan den astean, maienguru interesgarri batean parte hartu zenuelako Olatzu zeuk, eta horren arira elkarrizketa interesgarria baita ere, naizen eta garan kaleratutakoa, Rosa Luxemburg lagunak eta Gite Ipes eta Baskaleren elkarlanarekin antolatutako maienguru edo jardunaldiak, ikateneon izandakoak joan den astean, eta hortik tiraka hitz egin ingo dugu, egun hauetan Davosen potentzia ekonomiko nagusiak elkartuta, eta gu berriz, ba sozialismoaz edo eraldaketa sozialaz ariko gara tarte honetan, eta lehenik eta behin, galdetu nahi nizun zuri Goizeder, urte berriarekin batera martxan jarri duzuelako edabide berria Ipar Euskal Herrian, Mediabask edabidea, zer moduz hasi duzuen martxa eta bueno, eraldaketa sozialaz ariko garen honetan nola kokatzen duzuen eraldaketa sozialerako bide horretan edabide berria Ipar Euskal Herrian?
Ba, martxa hartu dugula esaten alda, zeren urte hasi dugu gertakari askorekin eta bai Euskal Herrian eta mundu mailan ere, eta ba, barrango nuke ja gure leku txikia indugula edabideen artean, berreskuratu dugula Luzjunal edo Euskal Herriko kazetak utzitako lekua, ba, Euskal Herriko gertakari zonbait zuen berri emateko orduan, ba, berrikuntzak ekarri ditugulako azken egunetan, eta zergaitik berrikuntza horiek, ba, guk uste dugulako edabide batek behar dituela errealitate ezberdinak aipatu. Ba, alde batetik, ba, denek ukateko jabetzeko errealitate hoien hoietaz jabetzeko denak, eta hortik abiatuta hausnartzeko eta esperientzia berriak sortzeko. Eta gu hor kokatzen gira, ba, egoera zein den erakustea da gure helburua, gertakariak zeintzuk diren eta nundik etortzen diren gertakari hoiek, eta pixkat, ba, irakurlek gero hortaz jabetuta, ba, haiek sortzea aktualitatea haien esperientziekin eta guk hoien berri ematea. Mm-hmm. Hori da gure helburua. Mm-hmm. Eta pentsatzut papero hori jokatuta eraldaketa sozialaren kate begi bat izaten algirela.
Tresna bat gehiago Tresna. Izan daitekela Mediabask horretan, eta martxan dagoeneko lanean dagoen edabidea, ahotsan ere nabari zaizu, eh?
Bai, sasoineko trabak.
Hori da. Bueno, gai sakona landuko duguna, Olatz, gogoeta sakonak ere mai inguru horretan eta elkarrizketa horretan egiten ziten ezenituenak, eta hasteko eta behin, bueno, aipatzen da egungo sistema krisian dagoela, eredua bera krisian dagoela, kapitalismoa zilegitasuna galtzen ari dela zenionzuk, eta galdetu nahi nizun egoera horretan, bueno, testu inguru horretan aukerak, ia ze aukera ikusten dituzun, eraldaketa sozialerako, beste eredu bat martxan jartzeko, baina aldi berean ere ezote dauden arriskuak, eta kapitalismoak bera, sistema berak ezote duen aukera hau baliatuko, bueno, refundazio hitza ere erabiltzen da, sozial demokraziak indartzeko ere baliatu daitezkela momentu hauek, nola ikusten dituzuzuk aukerak eta arriskuak, Olatz?
Ba, bueno, egia esan, nik uste dut, bagia aitortzeko egia da elkarrizketan hori aipatu nuela, baina, bueno, ez, apur bat, ba, bueno, ez, atzera begiratzen badugu ere, ba, bueno, ez, ba, gure historiako une hori egonda aukera eta arriskuz beteta, ez, eta nik uste dut, ba, bueno, ez, mundu berri baten aldeko borroka hau, ba, bueno, etengabe aukera eta arriskuz betetakoa dela, ez. Baina, egia da hori aipatzen duenean, ba, bueno, ez, alde batetik azpimarratu nahi duela nolabait aztertu beharko genukela ba, bueno, ez, borrokatu nahi dugun sistema horrek base forma hartzen dituen momentu honetan, ez? Batzutan ba oso irakurketa ez dakit, ez? ez dinamikoak edo egiteko joera izaten dugulako, eta horren arabera ere aztertu base baldintza ditugun eraldaketarako, ez. Gazteko, nik uste dut horretan eragina duela, ez, adibidez, eraldaketa soziala hitz egiten dugu, ez, baina zer da eraldaketa soziala? Eta nik uste dut eraldaketa sozial radikalaz hitz egin behar dugula, ze eraldaketa soziala etengabe ematen ari da, ez, sistema bera etengabe eraldatzen ari delako, ez, gauza da, zen norabidetan eraldatzen ari dan, ez, horra nik uste dut, ez dakit, olako une batean garrantzitsua dela, erro horretara, radikala esaten dugu danean da, ez, erro hoietara jotzearena, ez. Horan, aukera eta arriskuen hor, nik uste dut oso garrantzitsua dela agian momentu honetan azpimarratzea nun ikusten dugun arazoa, ez. Hau da, zer dago krisian, zenbat krisi eta zite egiten ari garen, krisia zelan ulertzen dugun, enplegu galera bat eta soilik ari gara, maila akizitiboaren galera bat eta soilik ari gara, ez, esate baterako, edo zer ikusten dugu krisian, ez? Eta aipatzen denean, ba, sistema honen erro kultural, ez? Erro kolonial, patriarkal, guzti horiek ere, ba, ez, krisian daudela, orduan, apur bat, erro horretara jotzea, bai, irakurketa egiteko orduan, eta baita ere, eraldaketa horren norabidea markatzeko orduan, ez? Hau da, eraldaketa ere errotik amestearen ariketa, ez? Nik uste dut, hori garrantzitua delaz. Honekin ez dut esan nahi, ba, bueno, ez, ba, amets horren bidean, ba, noski, ez, ba, alternatiba hori eraiki egiten da, egunero eraiki egiten da, ez da egun batean, paper batean idazten dugun zerbait, eta noski, ba, tarte horretan, ba, baldintzak sortu joan bar garela, eta, bueno, tarteko hainbat fase bizi barko ditugula, ez. Ba, ikustut, garrantzitua dela hori, ez, bestela batzutan iruditzen zait, ba, egun pilatzen zaigun ansiedadea dela, alde batetik edo neoliberalismoa bakarri borrokatzea, eta ez sistema, ez, zapalkuntza anitz dituen sistema hau, ez, erroko hori, horra neoliberalismoa gainditzeko ansiedade horretan, ba, nik uste dut sozialdemokraziak ordu hartu alduela lekua, ez. Eta beste ansiedadea, nik uste dut dela, eta gaur egun, ez, ba, sistema berrelikatzeko orduan, ba, asko jolasten ari dela ere, ba, beldurrarekin, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, fascismoaren, ba, estadio berriak ere, ez? Etengabe ezagutzen ari garela, ez? Ba, bai, Euskal Herrian bertan zate baterako duela azte bete, zein estatu frantzesean da Europan, ez? En momentu honetan, ba, hori, ez? Etzai, gizartearen etzai publiko horren aurkako, ba, ez dakit, ez? Gerra logika horretkin aritzea, ez? Hori apur bat adierazi nahi nuen.
Mm-hmm. Adibidetako bat izan daiteke hori, Frantzia aipatu duzu, eta hor daude Charlie Hebdoren ondoren sortu den auzia, agintariek hartu dituzten neurri murriztaileak, polizialak, hainbat askatasun murriztuaz, Manuel Valsek ere, terrorismo islamiarraren kontrako neurri berriak iragarri ditu, izan daiteke adibidetako bat, aipatzen zenuen krisi hainbat egon daitezkela, eta kaso horietako bat izan daiteke adibide bat, eta krisi momentu hori nola baliatzen ari diren agintariak, nolabait kapitalaren ordezkari izan daitezkeen horiek, ba oraindik ere gehiago sakontzeko neurri murriztaile horietan, hori izan daiteke adibide bat, eta erronka handi bat hortik nola irten edo nola beste norabide bat eman auzi honi ere.
Bai, ikusten baitugu azken egunetan entzun diren diskurtsoak eta hartu diren neurriak. Egia da, ba, iduridu gure ikuspegitik eraldaketa soziala defendatzen baldin badugu, atzera pausoak direla, eta krisi batek ez duela sistemaren edo egoeraren aldatzeko joera bat eragin. Eta gauza berdina esaten altzen 2007ko finantza krisiarekin. Pentsatzen altzen amesten alginuen, ba, krisi batek, ba, ala, buruak astinduko ditu, arduradunen buruak mugituko ditu, eta agian pentsatuko dute sistema beste manera batez egiten antolatzen aldela. Baina ikusten dugu logika batean sartuak direla, eta ba atzeraka duala, ba irailaren 11ko atentatuetan estatu batuetan sortu ziren lege berriak bezala, ba hemen Europan ere joera hori izango da. Eta ba oso negatiboa begiratzen aldugu beti, zeren krisi bakoitzan esperantza txiki bat sortzen bazaigu aldi oro desilusioak sortzen dira, baina nik uste dut eraldaketa soziala izan bar dela helburu bat, ba zeru mugan dagoena edo mantentzen duguna, ba seguraski ez dena osoki eginen eta beti izango ditu dena den akatsak eta uleziak, eta baina aintzinaraziko gaituena eta agian ba geldirik egoten eragutziko gaituena helburu horrek, eta hori da ustut garrantzitsuena, beti mantentzea arreta, beti mantentzea jarrera bat be aktibo, ba gauzak egoera aldatzeko, eta ba adibidez hor adierazpen askatasunari begira edo mugetan ematen diren neurri berriei begira edo ba jarrera kritikoa mantentzea, jendea ba antolatua mantentzea horren inguruan, eta pentsatzen dut iritzi kritiko bat izateak ba gutxienez gelditzen ditu edo frenatzen ditu arduradun politikoen joera kapitalistak edo
jarrera kritiko horrek ba eraldaketa hori ere bultzatu dezakela aipatu duzu Goizeder, erroak ere aipatu dituzuzuk olatzlen erroetara jo beharra aipatzen dugun krisi hau edo krisi hauek ulertzeko, eta esaten duzu inor ez dagoela libre akaso kapitalaren atzaparretatik, denongana iristen dela, gure imaginarioan ere badagoela, gure harremantzeko moduetan, antolakuntzan, eta horrek borrokak hierarkizatu ere egin dituela eta batzuei balio politikoa erauzi ere egintzaiela borroka batzuei, eta hortik akaso jotzen zenuen beharrezkoak direla aldaketa indar guztiak eraldaketarako, eta horretaz jabetu behar dugula. Ez dakit pixka bat gehiago azaltzerik izango zenuken, zein izan daitezken aipatzen dituzune aldaketa indar horiek, akaso askotan jabetzen ez garena.
Bueno, galdera zaila da, ez? Eta kinik, ustut, lehenengo jabetza, igual, agian emoten du evidentzia bat, ez? Baina nola, lehen aipatutako horri lotuta, ez? Konturatzea alde batetik, ez? Borrokatzen ari garela sistema bat, ez erro kultural horiek gu geuk ere baditugunak eta errotuta ditugunak, ez? Ordan, nik hitz egingo dut, olatzetik edo, Euskal Herritar baten lekutik, ez? Baina nola horretan, ez? Sistema honek nortzuk zapaltzen ditu eta nola zapaltzen ditu horretan, ba iruditzen zait batzutan fokoa bakarri jarri dugula, jendarte honen sektore batetan, ez? Edo zapalkuntza bakarre batuetan, ez? Horrean ikustut, historikoki edo, nolabait 20. mendetik gatoz, esate baterako, langile mugimenduak, horre meraldaketa edo borrokarakos, sujetu, garrantzitsua izan da, baina, nolabait beste zapalkuntza batzuen inguruan ere, beste jende bat aritu da lanean, edo beste hainbat zapalkuntza emon dira, ez? Bereziki aipatu nahi dut, esate baterako, emakumeena, ez? Orduan, ematen zuen borroka, beste borroka horiek ez direla horren garrantzitsuak, edo lehenengo lortu bar direla gauza batzuk eta gero ondoren, ez? Esaten da ondoren etorriko gara emakumeak, edo ondoren etorriko dira, homosexualitatearena edo rasismoarena eta bar, ez? Osea, jerarkizatzearena zentzu horretan aipatzen nuen. Ez da, nik uste dut logika hori dala, eraldaketako indarrak kamustu egiten dituela. Horra nola bai dala, onartzea, ez dakit, borrokarako gaitasuna, edo, irakurketa kritiko bat, eta praktika kritiko bat egiteko gaitasuna, pertsona horrek duela, ez? Eta horretan ari garela, ez? Nola bai, pertsonak, ba sistema honetan egotzi zaigun lekua lekurretatik mugitu, ez? Objektu izate horretatik mugitu ta bueno, ez? Ba buru jabe edo sujetu do bizitza ta erabakien jabe izateko bide horretan ba egiten dituen ba pausu hoiek askotan modu antolatuan ematen direnak aitortzarena, ez? Orduan ez dakit, ez? Sujetu edo aldaketarako indar hoiek nik ustut gure artean ditugula eta gu geu ere bagarela, ez? Nola bai dela aitortzea ere ba beste batzu, ez? Ba, nik ustut emakumeotaz aztea euneko gizartaren 150 garenean ba bueno, ez? Joera historiko bat izan dela edo gaur egun esate baterako ba ez dakit, ez? Ba pobretuenetakoak dota, ez? Euskal Herritar berriak, ez? Migratzaileak ba esate baterako se zaitortzen baten zain edo nola irakurtzen dugun bizitzen pairatzen ari diren egoera hori, ez? Ze batutan joera egita egoeraren azterketa bat eta esatea, bueno, eta emakumeak txarrago daude, gazteak txarrago eta migratzaileak txarrago, ez? Hau da, irakurri barrekoan bakoitzak ze zapalketa bizitzen ari den eta horrez aukera eskintzen dituen bebai, ez?
Zapalkuntza ezberdinak zituzten kolektiboak, aldaketarako subjektuak izan daitezkenak, bi aipatu dituzu, emakumeen eskubideen defentsako borroka, migratzaileak, zakizu goizer ikusten duzun beste...
Ba, nik ustut garrantzitsua dela fronte guzietan lanean ibiltzea, eta izan daiteke instituzioetan ba, alderdien lanaren bidez, hor pentsatzen dut badela lan handia egiteko, baina ez da noski ez da nahikoa zeren horrek ere baitu bere mugak eta pentsatzen dut ba arlo ezberdinetan ibiltzea erran nahi duela ere ba ekonomian edo arlo sozialean ba izaten alda paperi gabekoen borrokan auzoune txiroetan lan soziala egiteko momentuan ingurumenaren arloan eta hor ikusten dugu ba badirela ondorio batzuk konkretuki neurtzen aldirenak jada borroka batzuei esker erraten alda ba proiektu batzuk ingurumenari dagokionez gelditu direla edo oztopatuak izan direla mugimendu batzuei esker hemen atxetearen gaia ez da berdina Ego Euskal Herrian edo Ipar Euskal Herrian, baina erran daiteke frantses estatuan oso baldintzatuta dagoela proiektua mugimenduari esker bestalde ba laborantza ganbararen adibidea dugu Ipar Euskal Herrian eta hor ba eredu alternatibo bat garatu da eta laborariei zerbitzu bat eskaintzen laborariei eta ez bakarrik laborariei erakundeei ere zerbitzu bat eskaintzen dien egitura bat dago hor 10 urte bete dituena eta ba ja baldintza pixkan normalagoetan ibiltzen aldena gero euskoa daukago ere alternatiba gisa gero ta garatuagoa dena txartel berri bat sortzen dute kondu batzuekin, gero eta konplexoagoa da eskaintzen duen zerbitzua, eta gero eta eraginkorragoa euskoak. Baditugu adibide asko erakusten dutenak, ba, konkretuki eraldaketa hori gauzatzen aldela ba, erakundeetan, herriko etxe batzuetan jadanik ala gertatzen delako edo diputazioan, edo bestela ere herri mugimenduek proiektu konkretuak ekarri dituztelako. Eta pentsatzen dute ez dela egunetik biharamunera egiten den gauza bat, baina baldintzak sortzen aldirela eraldaketarako.
Pertsonengandik eraikitzen dela boterea eta merkatuen meseetara ez dauden eta autonomoak diren espazio aldarrikatzaileak sortu beharra hori zuk ere olatz aipatzen zenuen eta herri honetan adibideak ba asko ditugu eta izan ditzakegu aipagarriak egin zizkigu ere Maior Orejak egin dituen adierazpenak egunotan Nafarroari begira vanguardia dela mugimendu herritar eta abertzalean zion ez dagoela siglarik baizik eta frente handi bat dagoela aipatzen zuen berak, bueno, adierazgarriak amaitzen joateko. Esperientziak badaude gurean eta bizitza beste modu batera antolatu daitekela erakusten dutenak zure hitzetan olatz eta Francisen hitzak ere ekarri izan dituzu gogora zerbait desberdina egitea tokatzen zaigula iraultza desberdin bat egitea ardura handia, kaso? Nola ikusten duzu?
Bai, ardura handia, baina ilusio handia be bai, ez? Bai, nik uste dut ez dakit, ez? Ba, Euskal Herrian ez dakit, ba, kultura gatik, ez? Edo, bueno, herri txikia garelako ere, edo estatu propiorik ez dugulako, ba, hainbat, bueno, ez? Hainbat proiektu egin izan ditugula, ez? Ez dakit, hor daude, ez dakit, ikastolen esperientzia, aekarena, ez dakit, ez? Momentu honetan adiez, ba, errigorrarena, bueno, ez dakit, batzuk aipatagatik, ez? Askotan autogestioan zuten dugunean, ba, beti jotzen dugu, ba, gaztetxetara eta bar, ere badirela, eta bueno, ba, horren ba, bueno, borroka edo horren aitortza egin bar da. Baina ikustut, ez dakit, ez nola baita, ekonomia, kultura, hizkuntza, hainbat gauza antolatzeko, ba, bueno, ez, ba, eskarmenturi badugula, ez. Eta nik ustut, ba, bueno, ez, bide horretatik jo bar dugula, ez. Eta aipatzen duenean, zerbait ezberdin egin behar dugula, berezik izan, ba, bueno, egoera berrian gaudelako, ez? Entzun nion ondarrun, Ainhoa Etxaideri esanaz, bueno, ez? Galderen erantzunak ezagutzen genituen garaia, pasatu dala, ez? Jadanik ez ditugula ezagutzen, ez? Ordan, kontestu irabat berrietan sartzen ari gara, baldintza berrietan, eta beraz, nik uste dut, ba, bueno, ez? Zerbait ezberdina egita tokatzen zaigula, zentzu horretan, baina ezberdin horrek azpimarratu nahi dut ez duela esan nahi iragan guztiarekin apurtzea, ez? Nik uste dut, ba bueno, ez? Iraganak eman digula eskarmentu hori, esperientzia horiek jaso bar ditugula, agian batzutan uste baino gehiago, ez? Baina nolabait irudimenarekin eta orain arte ez dakit, eraldaketa ulertu dugun ez dakit, oinarri batzuk ere desegitea ere baitokatzen zaigula, ez? Leku egiteko ideia berriei eta pertsona eta kolektibo berriei, sustut batutan ez dakit. Apurba konservadorak ere ba garela eraldaketa sozial radikal hori egin nahi dugu mugimendu antolatuak, ez? Eta orduan gai zen bar garela, ba bueno, gure burua ere eraldatzeko eta ba buelta emateko, ez? Gure eskemei ere, ez?
Desegin eta eraiki egunerokoan esango dugu. Eskerrik asko, mentxe amaituko dugu 11 eta 2 minutu ditugulako Latzainobeitia eta Goizeder Taberna. Eskerrik asko bikote.
Bai, zuri.
Bai, eskerrik asko.